ngiyala mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla uziphathelene mfundisi
ilizwi lethu namhlanje siyahlangana lo encwadini yezakha 8 amavesi nje amabili verse 12 verse 18 kufundeka kanje mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni ngithola uwazi namaso 18 ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi ukuzidla nokuzikhukhumeza ngendlela embi nomlomo wokuphoxo ngiyakuzonda la ngamazwi esiwathola njengokuloba kukaSolomon ngamazwi akhulunywa ukuhlakanipha kuzenza umuntu ophilayo obonayo ocabangayo uthi yena uhlakanipha wakhile ekuqondeni uthola ukwazi namasu ngendlela kutho ukuthi uhlakanipha uthi labo abantu abangaqondanga labangelalwazi bayiziphukuphuku bayiziwula ngoba uhlakanipha kufuna ingqondo esebenza kahle engakhuthiyo engagudliyo ingqondo ebona izinto ezingayisizo ziqondiswe nezenzo ezingayisizo ziqondiswe uhlakanipha usinika amasu okuzwisisa impilo amaqhinga kumbe amaplani okuthi impilo yethu lapha emhlabeni simelele kudlula sisiya phambili siyiphila kanjani qakathekile-ke ukubana abantu bake bahlale phansi bajulise imicabango yabo ekwenzeni kwabo ukuthi kambe khonokho engikwenzayo kulolwazi yini ngamaqhinga lamasu aletha ukuphila okungcono kimi mina ngingedwa lomndeni wami lomphakathi lesizwe sonke qakathekile-ke khona lokho ukuthi abantu bazilolonge engqondweni mhlawumbe kwezinye izikhathi abantu bayaphaphalaza ubone nje izinto zonakale kungaqedakali ukuthi kuyiwa ngaphi abe sesithi umuntu hhayi ngavele ngabona ngiloyiwe yebo kambe nxa ukuloya kukhona uyabuziloyile wena ngokwenza izinto ezingelalwazi phakathi ezingelakuhlakanipha ezingelacebo elikusizayo yikho ukuziloya lokho abantu basukele nje abanye abantu umthakathi bambone bengamazi ukuthi mina vele okwami kawuhambi kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe abantu bayangizonda ngenxa yokuthi mhlawumbe balomona ngami yebo kambe okunye ungaba njalo kodwa izikhathi eziningi abe ume wena ume mpo ewucabangeni kwakho uzicabange wena ukuthi mhlawumbe khonoko okwenzayo kulokuhlakanipha yini uhlakanipha yini khonoko okwenzayo yiwuhlakanipha yini ukuxabana labazali bakho endaweni ukuthi likhulumisana yiwuhlakanipha yini ukuxabana lo mndeni lo mkakho labomakhelwane awakho yini amaqhinga angcono ongawenza ilizwi litho ohlakaniphileyo uyahlala phansi adinge indlela engcono eyokwakha hatshi yokubhindisa nina bantwana kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebazalini benu lani bazali kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebantwaneni benu lina bomndeni elizalanayo kambe likwenzayo omunye komunye kulokuhlakanipha yini ngawakho amaqhinga angatshengisa ulwazi olungcono lokuba lihlale lidubhulelane imilomo lingenzi izinto ezilungileyo kasidingeni ukuhlakanipha uhlakanipha kuyasinika ulwazi ukuhlakanipha kuyasinika amasu angcono asikhule nkulunkulu bakulungile sicela ukubana usinike ukuhlakanipha kuze sibe lolwazi lamaqhinga okuphila ebusweni bakho laphakathi komphakathi amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.